Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U idućih pola sata u našem programu Uz ostalo možete čuti reakcije na jučerašnje zatvoreno zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na kojem se raspravljalo o Kosovu. Jelena Milić, izvršna direktorica Centra za euroatlantske integracije u Beogradu, kaže:
Cao sednice Saveta bezbednosti na osnovu onoga što sam ja mogu da zaključim je prošlo prilično mlako.
Ibrahim Akoli, šef zastupnika Alijanse za Novo Kosovo.
Za rat se čašti u Rusiji.
Glasovi Rusije i nekih drugih o održavanju izbora bili su naravno očekivanje. Međutim, to što je dominiralo na ovoj sednici bilo je da se Srbiji stavi do znanja da je bilo kakav pokušaj da održi izbore na Kosovu, samo će još više utjecati na pogoršanje situacije.
Odluku vlasti Republike Srpske da uz luksuzno sjedište vlade u svojsku pocijeni vozni park uključi i novi avion. Uz ostale komentira predsjednik tamošnje radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Ovako, Srpska i Brahata vlast nije zadovoljna činjenica da je sebi sagradila dvorac 17 spratova, da umeđu vremenu gradi palaču predsjedniku Republike, da je umeđu vremenu sebi podigla plate od 4 do 6 hiljada maraka i više, da u isto vrijeme je nabavljena krdo bijesnih vozila.
O mogućim posljedicama neprocesiranja nedavne prošlosti na Balkanu govori Janja Beč-Neumann, članica Svjetskog udruženja istraživača i profesora genocida.
Ovo nije samo postratni region, ovo je postgenocidni region. Postgenocidni regioni su najduplje traumatizirani regioni. Neprolazak kroz traumu, pojedinačnu ili kolektivnu, je apsolutno izvanredna, idealna osnova da se tako nešto ponovi.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na zatvorenoj sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda sinoć je podnesen redovni tromjesečni izvještaj o stanju na Kosovu, a raspravljalo se i o održavanju predstojećih srbijanskih lokalnih izbora i na teritoriju Kosova. Iako je rezolucijom 1244 pravo da organizira izbore na Kosovu u isključivoj nadležnosti tamošnje misije Ujedinjenih naroda, na sinoćnoj sjednici, kojoj su prisustovali predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Kosova Hašim Tači, neke su zemlje podržale stav Srbije da lokalne izbore treba održati i na Kosovu. O današnjim reakcijama u Beogradu i Prištini na sinoćnu raspravu u izvještajima naših novinara Branke Trivić i Gzima Bađakua.
Predsjednik Srbije Boris Tadić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo je pozvao na nastavak pregovora o Kosovu, a zemlje koje su ga priznale da preispitaju svoju odluku. U intervju lokalnim medijima nakon sastanka on je govorio o tome da će srpska diplomatija najmanje 4-5 godina biti fokusirana da očuva integritet zemlje i da će u tom smislu da se usmeri ne samo na zemlje koje nisu, nego i na one koje jesu priznale nezavisnost Kosova.
Treba da kažem da 7 od 15 članica Saveta bezbednosti jesu već priznale nezavisnost Kosova. Dobra je okolnost da tu nema većine u Savetu bezbednosti, ali je i s druge strane naša potreba da radimo ne samo sa zemljama koje nisu priznale ovako nelegalnu nezavisnost Kosova, već sa zemljama koje su to učinile, ubeđujući ih da pregovori nemaju alternativu i da samo kroz pregovori i kompromisno rješenje mi možemo pronaći jedno stabilizujuće rešenje za čitav region koje donosi mir, koje otvara perspektive za sve nacije u regionu.
Tadić je insistirao da UNMIK ne prenosi ingerencije na druge organe na Kosovu, a uprkos protivljenju međunarodne zajednice založio se i za održavanje lokalnih izbora. Na sednici Saveta bezbednosti prezentiran je prvi izveštaj šefa UNMIK-a Joachima Rückera o stanju na Kosovu nakon proglašenja njegove nezavisnosti. Sastanak je bio prilično mlak i nije doneo ništa novo, smatraju analitičari iz Srbije. Među njima je i Jelena Milić, izvršni direktor Centra za euroatlantske studije.
Cao sednice Saveta bezbednosti je na osnovu onoga što sam ja mogu da zaključim je prošlo prilično mlako. Srpske vlasti su nezadovoljne činjenicom da se samo proglašenje nezavisnosti Kosova tek ovo što spominje u tom izveštaju. Boris Tadić je istakao, mislim, sa pravom liki je svega broj za sada zemalja priznao Kosovo i mislim da je on potpuno u pravu što traže održavanje lokalnih izbora. Mene je malo iznenadio toliko oštar stav Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u vezi lokalnih izbora. Iz prostog razloga što mi već godinama baratamo s jednim tribalnim sistemom u kome mi imamo predstavnike srpskog naroda i koje kakav veće, mislim da je mnogo bolje imati u stvari direktno lokalno izabrane političke predstavnike nego imate ljude koji u stvari nemaju nikakvu odgovornost prema zajednici srpskoj na Kosovu, a koji se pojavljuju u medijima, koji daju izjave, koji u stvari kreiraju politiku vlade Srbije, a ne politiku koja bi pomogla da kvalitet života tih ljudi bude nešto bolji.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose u osvrtu na govor predsjednika Srbije Borisa Tadića, u kojem on poziva na nastavak pregovora o Kosovu, kaže:
tu se stvar jedino može ponovo razviti da se razmotri temeljito i detaljno položaj nealbanaca na Kosovu, da se ne govori odmah o statusu, nego prosto da se to razmotri, pa da se iz toga, onda iz takve jedne rasprave, izvuče i zaključak o statusu.
Stav šefa UNMIK-a da rezolucija 1244 ostaje na snazi sve dok Savet bezbednosti ne odluči drugačije, naš sagovornik vidi kao nepostojanje raspoloženja u međunarodnoj zajednici da se naprasno ukine misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i izražava uverenje da će diplomati bez mnogo buke pokušati da pomire misije UNMIK i EULEX.
To znači da će UNMIK upravljati srpskim enklavama i severnim Kosovom dokle kad otvoreno pitanje, jel? EULEX tu neće doći, EULEX će ostati da vrši svoj posao u delovima tamo gdje su Albani. I sad to će se pokušati verovatno kroz praksu da se nađu neke dodirne tačke i da se to reši.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Zbog tvrdog i nekonstruktivnog stava Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, rasprave o Kosovu ne donose nikakav rezultat, smatraju predstavnici vladajućih i opozicionih stranaka na Kosovu. Tako je bilo i na sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti, kada je razmotren tromesečni izveštaj šefa UNMIK-a Joahima Rikera i na kojoj je govorio premijer Kosova Hašim Tači. Pitanje održavanja lokalnih izbora Srbije na Kosovu je potvrdilo podelu između zapadnoevropskog bloka i Rusije. Šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova, Aram Buja, kaže da treba ceniti protivljenje održavanju lokalnih izbora od strane Sjedinjenih Država i Velike Britanije.
Logika je ve primjer racionalne politike je donča to zjeve meč Kosova ka špalo provaštivnost.
Racionalna logika delovanja Saveta bezbednosti čini da, pošto je Kosovo proglasilo nezavisnost, ne treba održavati srpske izbore na Kosovo, jer su lokalni izbori ti koji ugrožavaju integritet i suverenitet. Zato takav stav zahteva zahvalnost. Stav Rusije nas ne čuje i nastavlja da zastupa isti stav kao i ranije, kaže Buja. Ibrahim Makoliše, poslanički grupa Alijanse Novo Kosovo, kaže da u Savetu bezbednosti još uvijek postoje grupa koja ne želi da shvati novu realnost stvorenu na Kosovu posle 17. februara. To se prema njemu dokazuje ruskim stavom da lokalne izbore Srbije treba održati na Kosovu. Glasovi Rusije i nekih drugih o održavanju izbora bili su naravno očekivani. Međutim, to što je dominiralo na ovoj sednici bilo je da se Srbiji stavi do znanja da je bilo kakav pokušaj da održi izbore na Kosovu, samo će još više uticati na pogoršanje situacije, kao što će se negativno izražavati na međunacionalne odnose, rekao je Makoli. Član predsjedništva Alijanse za budućnost Kosova Arben Čerezi smatra da izbori ne bi možda uopšte bili tema da je Kosovo bilo priznato od strane većeg broja država.
Një rritje numerike e njohje së pavarësisë së Kosovës praktikisht do të bënte misionin e UNMIK-ut në Kosovë të papërdorshëm.
Broćano povećanje priznanja nezavisnosti Kosova bi praktično učinilo misiju UNMIK-a neupotrebljivom, time i ovakve rasprave na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na Kosovu. Rasprava koja je juče vođena je ista kao u vreme kada je Kosovo bilo protektorat, iako je Kosovo sada nezavisna država. Čerezi smatra da institucije Kosova treba da se uaktivnije u lobiranju priznavanja nezavisnosti. Ostaje na snazi rezolucija 1244 Saveta bezbednosti. Prema pravnim stručnjacima na Kosovu ostavlja otvorena vrata Savetu bezbednosti da se sastaje i raspravlja o Kosovu, iako su takvi sastanci prema njima predodređeni za neuspeh. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon nedavnog otvaranja novog luksuznog sjedišta entitetske vlade u Banjoj Luci, vlasti Republike Srpske upravo su se podičile dodatkom svog također impresivnog voznog parka. Uz skupocijene limuzine, čelnici manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta već se voze i u novom službenom avionu vlade. Sve to u zemlji čiji ekonomski i socijalni parametri sve više potvrđuju širenje općeg siromaštva. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlast u Republici Srpskoj ponovo se našla na žestokom udaru opozicije i nekih nevladinih organizacija, ovaj put zbog potrošenih 5 miliona dolara za kupovinu novog aviona za potrebe entitetske vlade. Promocija blještave Cessne 525, koja je početkom aprila doletila u Banja Luku direktno sa proizvodnih hala iz Vičite u Kanzasu, izazvala je i podrugljive primedbe da će premijer Milorad Dodik iz ptičije perspektive vidjeti ljepšu sliku Republike Srpske nego što je vidi iza Audijevih zatvorenih natavljenih stakala sa asfalta. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra da je nabavka novog aviona vrhunac multimilijonske rastrošnosti Dodikove vlade.
Evo dolazi 1. maj kao dan radnika, praznik rada i ova, pod navodnicima, socijaldemokratska vlada će sigurno morati na neki način da objasni radnicima šta je učinila za njih, šta je učinila za ostale kategorije stanovništva, a tu avion, neviđeni luksuz, su sigurno u direktnoj suprotnosti sa načinom na koji živi običan čovjek u Republici Srpskoj.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Mi smatramo da ovako drska i bahata vlast nije zadovoljna činjenicom da je sebi sagradila dvorac 17 ratova, da umeđu vremenu gradi palaču predsjedniku Republike, da je umeđu vremenu sebi podigla plate od 4 do 6 hiljada maraka i više, da u isto vrijeme je nabavljena krdo bijesnih vozila i mislim da je ovo zaista potpuno neprihvatljivo.
Predsjednik Saveza za borbu protiv kriminala i korupcije Dragomir Babić tvrdi da je novi avion kupljen mimo svakog zakona.
Kupovina aviona bez tendera, bez javnog oglasa, bez odobrenja Skupštine Republike Srpske, znači masu zakona je prekršeno, ali svjesno rade to jer su svjesni da u Skupštini mogu izglasati sve što hoće, bahato se ponašaju, kažu mi smo pobjedili na izborima i gotovo. Jednostavno, niko nije sankcionisan. I dok god neko ne bude sankcionisan od vlasnog naroda, izađe na ulici, jednostavno kažem, ovdje se neće promjene desiti.
U vladi Republike Srpske kažu da je nabavka aviona dvogodišnji projekat koji je finansiran tokom 2007. i 2008. godine. Odluka o kupovini novog aviona donesena je na sjednici vlade u maju prošle godine, nakon što je serviser ustanovio da popravka sadašnjeg aviona, starog 29 godina, više nije isplativa. Direktor vazduhoplovnog servisa Republike Srpske Sreten Ilić ističe da je kupljen najskromniji novi avion sa 6 putničkih mjesta koji je u odnosu na stari mnogo jeftiniji za održavanje, manje troši goriva te znatno sigurniji.
Ovo je nešto što nama definitivno treba. I definitivno naši političari imaju mnogo više potrebe da lete za Sarajevo iz Banja Luke, malo te ne 2-3 puta sedmično, nego što imaju političari potrebu iz Sarajeva da lete za Banja Luku. A vi znate kakav je put, recimo samo do Sarajeva, koliko treba provede 3-4 sata na putu tamo, 3-4 sata ovamo. Recimo iz Sarajeva skoro i da ne mora imati avion, mada mislim da i dole trebaju da imaju avion, jeste da iz Sarajeva imate 10-15 dana letova za Evropu u raznim pravcima. Iz Banja Luke imate jedno nešto za Cirih i to je sve.
Stari avion Cessna 500 vlada Republike Srpske dobila je 1999. godine diobom imovine bivše SFRJ. Ilić najavljuje da će najvjerovatnije biti prodan kako bi se nabavio i jedan helikopter. Kupovina novog aviona možda je i opravdana ako se uzme u obzir da je posljednji servis stare Cessne trajao 2 godine, da je koštao oko 2 miliona maraka, te kolika je medijska prašina oko toga bila dignuta prošle godine. I sami građani imaju podijeljeno mišljenje o nabavci novog aviona.
Prodaju preduzeće u 4 oka koja su vrijedna milijarde investicije, znači apsolutno, tako da ova nabavka aviona, pa mislim ako može to da radi, ono, ne znam, možda prodaje sutra i Republiku Srpsku bez tendera.
Ako je to u funkciji da se ide naprijed dalje, da ovaj narod počne da, bolje da živi, da krene proizvodnja i ostalo, mislim da nije lošo da ima jedan avion. Ali on bi trebao da mijenja malo stanje odnosno ranije.
Pošto cijene sada stravično rastu i građani su suočeni sa velikim ekonomskim poteškoćama, možda nije bilo najbolje vrijeme da se sada kupuje tako luksuzni avion.
Pa treba to. Šta će, neće ići biciklom u Ameriku i osjeći to opet neko.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred kraj ovog dijela programa Radija Slobodna Evropa predstavljamo vam profesoricu Janju Beč-Neumann, članicu Međunarodne udruge istraživača i profesora genocida, čija je knjiga Pomračenje u podne, predstavljena sinoć u Novom Sadu. Prilog Žužane Serenčeš.
Duboko verujem da je prolazak kroz traumu umjesto poricanja i prećutkivanja mnogo bolji put, teži put, ali mnogo bolji, kaže priznata članica Svjetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč-Neumann.
Ovo nije samo postratni region, ovo je postgenocidni region prema važećim kriterijuma međunarodnog krivičnog prava, a ne moje volje ili nečije volje ili nečijeg mita ili nečijeg sna. Postgenocidni regioni su najdublje traumatizirani regioni. Neprolazak kroz traumu, pojedinačnu ili kolektivnu, je apsolutno izvanredna, idealna osnova da se tako nešto ponovi.
U Novom Sadu promovisala je svoju najnoviju knjigu na engleskom jeziku pod naslovom Pomračenje u podne, koja je nastala na osnovi jedinstvenog postdiplomskog kursa Ratni zločini, genocid i sećanje, kojeg je osnovala pre 6 godina i kojeg, zahvaljujući međunarodnoj pomoći, vodi u okviru Sarajevskog univerziteta. Simptomatično je da je to jedini kurs takve vrste u celom regionu zemalje bivše Jugoslavije, primećuje autorka i navodi abecedu genocida po kriterijumima u svetu.
Prva rečenica je da je genocid zločin države i njenih institucija i struktura. Od kad u modernim vremenima govorimo o tome, od jermenskog genocida pa do danas, do Sudana, Darfura i tako dalje. Šta razlikuje ratni zločin od genocida? Dva kriterijuma koja se uzimaju i u međunarodnom krivičnom pravu i u sociologiji. Prvi je, da li je živa ideologija u postgenocidnom društvu koja ga je omogućila, da li je živa i posle toga? I drugo je, da li se društva distanciraju posle od toga? Odnosno, distanciranje može biti ne samo pravno preko međunarodnog suda, ono se vrši na različite načine, medijski, u umetnosti, u nauci, u obrazovanju, u politici i tako dalje. U svetu se svuda isto predaje. Poricanje genocida je u stvari posljednja faza genocida.
Ovaj region, upozorava ona, vekovima nije prošao kroz svoje traume. U kulturi mitova, mitomanija, laganja. U kulturi da se sve podrazumeva.
Prvo, da vidimo šta se desilo, kada se desilo, kome se desilo, koji su brojevi, ko su počinioci, ko su žrtve. Vi za sve možete naći primjer. Kontekst je istorijski, psihološki, sociološki, pravni i tako dalje. Treći nivo je žestoka emotivna reakcija, ko uspe da prođe prva dva. Posle toga ide ta žestoka reakcija sa druge strane, uvek su najmanje dve strane, i neki peti idealni nivo je bio prolazak kroz traumu i zaceljivanje te traume.
Janja Beč Neumann zagovornica je duše i savesti, kaže novosadski književnik Laslo Vegel, autor jednog od tekstova u njenoj knjizi i jedan od predavača na njenom kursu teškog suočavanja.
Kada sejaju gromovi zla, uvijek se pojavi Janja Beč, koja u rukama drži jedno sveće. I za mene ostaće zauvijek tajna. Kako može biti svetlo sveća jača nego bjesa gromova?
Na nas u svetu gledaju kao na majstore smrti, ukazuje još Janja Beč Neumann, dok apeluje da se pokuša sa otvaranjem sličnih kurseva u čitavom regionu.
Zato što to, ja sam sasvim u to sigurna, čak i ako ne uspe, reducira potencijal za nasilje. I ovde on je ogroman i reducira stvarno potencijal za surovost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčaš.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čak i oni u vladi Srbije koji se zalažu za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te zemlje s Evropskom unijom prije izbora 11. maja, u posljednja dva dana priznaju kako je to zbilja vrlo malo moguće. Mada niko ne govori da postoji direktna veza, može se naslutiti da takav ishod ne proizilazi iz unutar političkih razloga, već da je rezultat poruke koju su nizozemski parlamentarci, koji su u ponedjeljak doputovali u Srbiju, prenijeli dužnosnicima u Beogradu. Izvještava Miloš Teodorović.
Holandski parlamentarci u Beogradu su u misiji kojom pokušavaju da prikupe dovoljno argumenata kako bi ova država ublažila svoj dobro poznati stav prema pitanju srpskih evrointegracija. Prvi na listi onih sa kojima su se sastali bio je predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim sudom i ministar u vladi Srbije Rasim Ljajić. Njegova izjava jasno govori da omekšavanja nije bilo.
Mogu da kažem da su ti razgovori vrlo teški, da su još uvijek manje šanse da potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nego da on bude potpisan pre izbora. Naprosto ne treba da podižemo očekivanja ljudi. Još uvijek neka šansa postoji. Mi se borimo, činimo sve što možemo da ubedimo ne samo holandske zvaničnike, već i zvaničnike u Briselu, koliko bi značilo za našu zemlju, za stabilnost jednog regiona da se taj sporazum potpiše. Ali kao što sam rekao, u ovom momentu, danas, kako stvari stoje, manje su šanse da se to dogodi pre izbora, nego da taj sporazum ipak potpiše.
Naš program nije uspeo niti preko ambasade Holandije u Beogradu da stupi u kontakt sa nekim od tamošnjih parlamentaraca. Na čelu delegacije koja je doputovala u Srbiju Srbiju je diplomata Henk Jan Ormel. Više izvora potvrdilo je kako je on na sastancima u Beogradu preneo stav vlade Holandije koji glasi: Holandija uvažava argumente Srbije, ali ostaje pri stavu da nema potpisivanja sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji zbog nesaradnje sa Haškim sudom. Ministar pravde i potpredsjednik Demokratske stranke, jedna od partija koja smatra da bi sporazum trebalo potpisati pre izbora i nasuprot protivljenju premijera Koštunice, Dušan Petrović izjavio je kako je Srbija uprkos svemu spremna.
Neću da licitiram. Srbija je spremna da taj sporazum potpiše onog trenutka kad u Briselu bude doneta takva odluka, Srbija će taj sporazum potpisati.
Premijer Vojislav Koštunica saopštio je kako stav Holandije i nije bitan. On je ponovio kako bi potpisivanje sporazuma bilo isto što i stavljanje potpisa na nezavisnost Kosova. Dodao da Holandija nema prava da postavlja uslove Srbiji i zaključio da Srbija od nje i ostalih država članica Evropske unije koje su priznale Kosovo traži da se sporazum odnosi na Srbiju u celini. Koštuničin koalicioni partner, lider Nove Srbije Velimir Ilić, izjavio je da se za njega još uvek očekivano potpisivanje sporazuma za Uskrs neće tolerisati.
Ako Demokratska stranka potpiše bilo kakav sporazum stabilizaciji i pridruživanju u ovom momentu, kršeći ustav i kršeći Ohridsku rezoluciju, jednostavno bit će to na parlamentu odbačeno i na novoj vladi. Mi ne želimo da potpisujemo nešto što priznaje nezavisnost Kosova.
Nasuprot vladajućem uverenju da Holandija ne popušta u stavu prema Srbiji prevashodno zbog Srebrenice te nerešenog pitanja odgovornosti holandskih trupa koje su u zoni tog mesta bile raspoređene u vreme činjenja zločina 95. godine, ambasador Srbije u Hagu, koji je povučen u Beograd nakon što je Holandija priznala nezavisno Kosovo, Radoslav Stojanović, iznosi i drugo mišljenje. On podsjeća da Holandija neguje dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Sa svoje strane Holandija tu ima, da tako kažemo, jednostavno utvrđen stav prema Americi. A s druge strane, Srbija na neki način neće da se ponaša onako kako se od nje očekuje, tako da saradnja sa Haškim tribunalom ne ide do kraja i jednostavno se štiti neko ko ne može da se štiti i ne bi trebalo da se štiti.
Uprkos tome, Stojanović veruje da još uvek ima prostora za promenu holandskog stava.
Date, glasate za to da se potpiše sporazum sa Srbijom, sa rezervom da se neće ratifikovati ako Srbija ne ispuni obaveze i saradnje prema Haškom tribunalu, onda vi postižete ono što se u odnosu na Haški tribunal može postići, a ovo a priori odbijanje jeste kažnjavanje Srbije i to je nešto što ne bi smelo da bude.
Podsećamo, Brisel još nije zvanično ponudio Srbiji potpisivanje sporazuma, a iz kabineta premijera se mogla čuti pretnja ne samo da bi njegovo sklapanje bilo oboreno, već i da bi u slučaju ako bi ga sam potpisao bio pokrenut opoziv predsjednika Tadića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Današnje dokumente Dana radija Slobodna Evropa posvećujemo Danu zemlje. Prije 9 godina ugledni magazin Economist objavio je veliku priču o nafti koja se tada prodavala po cijeni od $10 za barel, uz optimistične procjene da će barel vrlo brzo biti i upola jeftiniji. U svakom slučaju Economist je bio uvjeren da dolazi novo doba ekonomskog blagostanja, jer će, kako je pisao, jeftino i izdašno gorivo svijetu donijeti spokojnu budućnost. Prošle sedmice nafta je na burzi dostigla cijenu od $117 po barelu. No eksplozija cijena nafte i sve manje novih izvora nisu jedini problem s kojim se planet suočava, i to baš danas kada se obilježava Dan zemlje. Priredio Predrag Tomović.
Osim nafte, proteklih godina i cijena hrane vrtoglavo raste, kao i cijena osnovnih metala. Globalni talas u vezi sa cijenama robe široke potrošnje oživio je pitanje koje nismo postavljali još od 1970. godine. Da li će ograničene zalihe prirodnih izvora predstavljati prepreku za budući ekonomski razvoj svijeta? Tržišni bum roba široke potrošnje od 1972. do 1975. bio je najvjerovatniji rezultat ekonomskog razvoja koji je nadmašio realne zalihe i koji je bio kombinovan sa nepovoljnom klimom i krizom i konfliktima na Srednjem istoku. Ipak je loša sreća imala svoj kraj. Nove oranice su zasijane, novi izvori nafte i drugih goriva otkriveni su u Meksičkom zalivu i u Sjevernom moru i zalihe su ponovo pojeftinile. No danas bi situacija mogla da bude drugačija, jer uvijek rastuća svjetska ekonomija opasnije nego je to bilo 70-ih gura planetu do praga izdržljivosti njenih zaliha i prirodnih izvora. Nije za očekivati da će ekonomski rast u Kini ikada biti tako oštro usporen kako se dogodilo tokom 70-ih sa tada zahuktalim ekonomijama Japana i Europe. U međuvremenu sve teže pronaći nove izvore, velika otkrića nafte sve su rijeđa i u nekoliko proteklih godina proizvodnja tog goriva iz novih izvora bila je jedva dovoljna da ublaži opadanje proizvodnje iz postojećih. I nepovoljna klima koja je pogodila poljoprivrednu proizvodnju ovoga puta izgleda mnogo ozbiljnije i trajnije nego što su bile posljedice El Niña i La Niña, koji su prije 35 godina potpuno uništili usjeve. U Australiji, na primjer, već 10 godina vlada suša koja sve više postaje vidljiva manifestacija klimatskih promjena. Ako se i zaista dogodi da dođemo blizu granice svjetske proizvodnje nafte, to ne znači da ćemo jednoga dana reći o Bože, ostali smo bez nafte i da ćemo gledati ulazak civilizacije u anarhiju kao u filmu o pobješnjelom Maksu. No zasigurno će se bogate zemlje suočiti sa konstantnim pritiskom na njihove ekonomije kroz rast cijena robe i materijala, zbog čega će sa druge strane biti usporen rast životnog standarda njihovih stanovnika. Pojedine siromašne zemlje živjet će opasno blizu ivice izdržljivosti ili će možda i prelaziti preko nje.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata, a one koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak 22. april. Uz ostalo možete čuti kako se obilježava današnji Dan zemlje. Crna Gora je u svom ustavu naglasila opredjeljenost za zaštitu svog prirodnog bogatstva, no ta je odrednica još uvijek uglavnom deklarativne prirode. Milorad Mitrović iz nevladine udruge Breznica kaže:
vlast i dalje usvaja direktive, potpisuje konvencije koje nalaže Evropska unija kad je u pitanju životna sredina, ali ti zakoni se nažalost ne sprovode i ne poštuju.
Manifestacije povodom Dana zemlje u Beogradu su privukle veliki broj građana.
Podržite prirodnu prirodu, ne bacite otpadke tamo ili ne pušite, nego jednostavno uživajte u prirodi.
Priroda je, isto je živa.
Ekološke su vjerovatno najaktivnije nevladine udruge u Hrvatskoj, ali problema još uvijek ima mnogo, kaže naš reporter i podsjeća.
Zagrebačko odlagalište otpada Jakuševac, monstrum je koji je saniran, ali i dalje se radi o brdu visokom preko 50 metara, a ispod travnatog pokrova nalazi se preko 10 milijuna tona smeća.
Ekološka svijest među djecom u Bosni i Hercegovini čini se izraženijom od one kod njihovih roditelja.
Zar ne bi ljudi mogli da se uče i da šetuju, a ne na posao da idu s autima? Da ne bacaju tolike otpadke jer im je mrsko otići do kontejnera.
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Današnje dokumente dana radija Slobodna Evropa posvećujemo Danu zemlje. Prije 9 godina ugledni magazin Economist objavio je veliku priču o nafti koja se tada prodavala po cijeni od 10 dolara za barel, uz optimistične procjene da će barel vrlo brzo biti i upola jeftiniji. U svakom slučaju Economist je bio uvjeren da dolazi novo doba ekonomskog blagostanja, jer će, kako je pisao, jeftino i izdašno gorivo svijetu donijeti spokojnu budućnost. Prošle sedmice nafta je na burzi dostigla cijenu od 117 dolara po barelu. No eksplozija cijena nafte i sve manje novih izvora nisu jedini problem s kojim se planet suočava, i to baš danas kada se obilježava Dan zemlje. Priredio Predrag Tomović.
Osim nafte, proteklih godina i cijena hrane vrtoglavo raste, kao i cijena osnovnih metala. Globalni talas u vezi sa cijenama robe široke potrošnje oživio je pitanje koje nismo postavljali još od 1970. godine. Da li će ograničene zalihe prirodnih izvora predstavljati prepreku za budući ekonomski razvoj svijeta? Tržišni bum roba široke potrošnje od 1972. do 1975. bio je najvjerovatnije rezultat ekonomskog razvoja koji je nadmašio realne zalihe i koji je bio kombinovan sa nepovoljnom klimom i krizom i konfliktima na Srednjem istoku. Ipak je loša sreća imala svoj kraj. Nove oranice su zasijane, novi izvori nafte i drugih goriva otkriveni su u Meksičkom zalivu i u Sjevernom moru i zalihe su ponovo pojeftinile. No danas bi situacija mogla da bude drugačija, jer uvijek rastuća svjetska ekonomija opasnije nego je to bilo 70-ih gura planetu do praga izdržljivosti njenih zaliha i prirodnih izvora. Nije za očekivati da će ekonomski rast u Kini ikada biti tako oštro usporen kako se dogodilo tokom 70-ih sa tada zahuktalim ekonomijama Japana i Europe. U međuvremenu sve je teže pronaći nove izvore, velika otkrića nafte sve su rijeđa i u nekoliko proteklih godina proizvodnja tog goriva iz novih izvora bila je jedva dovoljna da ublaži opadanje proizvodnje iz postojećih. I nepovoljna klima koja je pogodila poljoprivrednu proizvodnju ovoga puta izgleda mnogo ozbiljnije i trajnije nego što su bile posljedice El Niña i La Niña, koji su prije 35 godina potpuno uništili usjeve. U Australiji, na primjer, već 10 godina vlada suša koja sve više postaje vidljiva manifestacija klimatskih promjena. Ako se i zaista dogodi da dođemo blizu granice svjetske proizvodnje nafte, to ne znači da ćemo jednoga dana reći: o Bože, ostali smo bez nafte, i da ćemo gledati ulazak civilizacije u anarhiju kao u filmu o pobješnjelom Maxu. No zasigurno će se bogate zemlje suočiti sa konstantnim pritiskom na njihove ekonomije kroz rast cijena robe i materijala, zbog čega će sa druge strane biti usporen rast životnog standarda njihovih stanovnika. Pojedine siromašne zemlje živjet će opasno blizu ivice izdržljivosti ili će možda i prelaziti preko nje.
S Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon ovog globalnog pregleda što ga izložio tjednik Economist, prelazimo na lokalni, na kojem, kako kaže omiljena izreka boraca za zaštitu okoliša, treba najviše i raditi. Ovogodišnji 22. april Dan zemlje, ovaj put posvećen globalnom zagrijavanju i obilježava se i u ekološkoj državi Crnoj Gori, koja je ovu odrednicu ugradila i u svoj ustav. No kada se radi o ukupnom odnosu prema životnoj sredini u toj zemlji, ta je odrednica još uvijek više deklarativna nego suštinska. Napredak ipak postoji, kaže iz Podgorice naš novinar Esad Krcić.
Crna Gora je prva i jedina zemlja na svijetu koja je odrednicu da bude ekološka ugradila u sopstveni ustav. Međutim, otvarajući sjednicu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, premijer Milo Đukanović je, osvrnuši se na Dan planete Zemlje, rekao i da je Crna Gora prva zemlja u regionu koja je usvojila Nacionalnu strategiju održivog razvoja. Premijer Đukanović je između ostalo govorio i o globalnoj posvećenosti očuvanju životne sredine za, kako je rekao, potrebe sadašnjih i budućih generacija.
Crna Gora se pridružila tom globalnom naporu formiranjem Nacionalnog savjeta održivog razvoja 2002. godine i danas možemo kazati da je Crna Gora i prva zemlja u regionu koja je usvojila strateški dokument Nacionalnu strategiju održivog razvoja, želeći da na taj način podržimo sve što se radi prevashodno kroz sistem Ujedinjenih nacija, ali i kroz napore drugih država članica u Europi i u razvijenom svijetu.
Iako je ekološko opredjeljenje još uvijek više deklarativno nego suštinsko, generalno se može reći da je svijest o potrebi zaštite životne sredine kod građana Crne Gore porasla i da su političari postali svjesni te činjenice. Preokret je bio protivljenje ukupne domaće javnosti izgradnji hidroelektrane Buk Bijela, koja je predviđala potapanje kanjona rijeke Tare. To je bio objedinjavajući faktor za pojedince, udruženja i razne društvene institucije, koje su oko svih značajnih društvenih i političkih pitanja bile na suprotnim stranama. Zoran Mrdak, direktor Nacionalnog parka Skadarsko jezero, uviđa izvjestan napredak u odnosu prema potrebi zaštite životne sredine u Crnoj Gori.
Donosioci odluka u Crnoj Gori u zadnjih par godina čini mi se da drastično su promijenili svoj kurs i ophođenje prema problemima zaštite životne sredine. Čini mi se da danas niko u Crnoj Gori koji ima u glavi neki razvojni projekat ne ostavlja ni najmanji sumnju da neće da se bavi problemima zaštite životne sredine i da već unaprijed ne računa na poštovanje svih standarda i procedura. Znači, važno je da svaki onaj pojedinac koji će u budućnosti raditi na poslovima ili donošenja odluka ili privrednog razvoja ima taj senzibilitet, a naravno da država kroz svoju zakonsku regulativu, kroz određene procese koji se sve već provode, da jasno da određene smjernice i da se to poštuje.
Upravo nepoštovanje zacrtanog je glavna meta kritike Milorada Mitrovića, direktora nevladine organizacije Breznica, koji pored toga što nema lijepe riječi za nivo ekološke svijesti građana, žestoko kritikuje i političare.
Vlast i dalje usvaja direktive, potpisuje konvencije koje nalaže Europska unija, ali s druge strane imamo dosta adekvatne zakone kad je u pitanju životna sredina, ali ti zakoni se nažalost ne sprovode i ne poštuju. Tako da imamo situaciju da u 21. vijeku imamo velike zagađivače koji rade bez upotrebnih dozvola, odnosno bez ikakvih dozvola, bez ikakve kontrole, a stalno pričamo o tome kako treba da čuvamo životnu sredinu, kako Crna Gora treba postane atraktivna turistička destinacija. A onda imamo namjere potapanja Tare, izgradnju hidroelektrana, velikih hidroakumulacija i sve to ne ide sa održivim načinom turizma i uopšte održivim načinom korištenja prirodnih resursa, a pogotovo ne ide da je Crna Gora i ekološka država, a da zagovara i sprovodi takve megalomanske projekte.
Inače, Dan planete Zemlje u Crnoj Gori će biti obilježen nizom događaja, među kojima su odvojene sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i Regionalnog centra za životnu sredinu i mnoštvo lokalnih aktivnosti, kao što je primjera radi akcija čišćenja i sadnje mladica na području pojedinih podgoričkih naselja. Među centralnim događajima je i otvaranje 14. sajma ekologije, na kom će biti promovisane savremene tehnologije koje unapređuju odnos prema zaštiti životne sredine. Na sajmu će učestvovati oko 100 izlagača. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti. intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dan planeta Zemlje obilježava se danas i u Beogradu. U akcijama na nekoliko mjesta kroz kulturno-umjetnički program, prikazivanjem procesa recikliranja, te podjelom prigodnih letaka građanima, upozoravalo se na važnost očuvanja životne sredine. U centru grada održana je manifestacija Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju i Ministarstva za zaštitu životne sredine pod nazivom Živimo zajedno. Izvještava Zoran Glavonjić.
Teško je u ovom vremenu bolesnih reka i suvih šuma održati higijenu tela, duše i razuma. Žao nam je čoveka koji poseče drvo, jer kako planeta Zemlja gubi zelenilo, tako i ljudsko lice gubi rumenilo.
Pred nekoliko stotina ljudi na Trgu Republike ministar ekologije Saša Dragin pakovao je plastične flaše za reciklažu kako bi pokazao kako treba čuvati prirodu.
Mi imamo jednu jedinu planetu, drugu nemamo i u nekoj doglednoj budućnosti nećemo je dobiti. Iz tog razloga moramo da je pazimo, da je čuvamo i da je ostavimo u boljem stanju za našu decu i sledeće generacije od onog stanja kako smo je dobili od naših roditelja.
Ministar u akciji bio je veoma interesantan građanima, ali posebno zbog toga što mu je društvo pravio glumac Zoran Cvijanović, čuveni Mile protiv tranzicije.
Ono što je nas iznenadilo sve zajedno je da je svest ljudi na vrlo, vrlo visokom nivou. 70% ljudi je izjavilo da je spremno da razdvaja otpad u svojim domaćinstvima. Problem je u tome što sistem i što jednostavno zajednica nije u stanju da to organizuje. I to nikad ne može da se uradi danas i odmah. Znači, to je sada pokretanje jednog novog procesa ozdravljenja koji može da da svoje prave efekte tek za neke 3, 4 ili 5 godina.
Najveće zanimanje za priču pokazali su najmlađi.
Ne uništavamo, ne bacamo đubre. Daj pomozi nešto. E, tandrček.
Pa ne trebamo da bacamo smeće van kontejnera.
Priroda je isto je živa. Treba da budemo uredni i čisti i da ne smetramo drugim ljudima, da poštujemo druge ljude. Takva treba da bude planeta.
Može da se čuva na mnogo načina, na primjer korišćenje bicikla umjesto drugih vozila, čuvanjem, smanjenjem globalnog zagrevanja, recikliranjem papira i treba smanjiti korišćenje sprejeva, preporučujem nekim mojim drugarima.
Koji si ti raz?
Četvrti.
A gdje si naučio se?
Čitam enciklopediju i drugu knjigu, volim mnogo da čitam.
I stari su izgleda postali svesniji problema.
To je najvažnije, pošto u zadnje vrijeme ovo zagađenje ogromno, sve gore. Znači svako mora koliko god može da doprinese zaštiti.
A kako se u Srbiji to radi? Šta mislite se dobro to radi?
Pa to se i ne radi u Srbiji, koliko je meni poznato. Sada vam kažem, niko ne vodi računa, bacaju đubre na sve strane, vodu zagađuju.
Industrija.
To je tek katastrofa, da ne pričamo o tome, znamo svi.
Kako čuvamo sredinu, tako ćemo i dugo živjeti. Ne vodimo računa gde bacamo, kako se ponašamo. Zagađujemo naravno ovu našu sredinu, a to je izvor bolesti, zaraze i skraćivanja života.
U akciji su učestvovali i hendikepirani koji, kako kaže Dejan Kozić iz Društva za pomoć ometenima u razvoju, i sami često pomažu u reciklaži.
Na taj način se uče, ali uče ne samo uče i okruženje, uče svoju porodicu, uče i druge kako treba sačuvati neke stvari i upotrebiti i dobiti čak i neki novac. Međutim, mnogo je značajnije ovaj suživot naš zajedno, znači zdrav život i okruženje.
U sred ove gužve našao se i čista čulica na zadatku koji nam reče da posla ima više nego ikad.
Ne znam srpski, dobro.
A dobro, je li čisto u Beogradu?
Nije čisto.
A kako se ljudi ponašaju, je li vode računa s ome debati sveće?
Slabo, slabo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Ekološka scena možda je najživlji dio nevladinog sektora u Hrvatskoj. Zelena akcija je najveća ekološka udruga u toj zemlji, a jedno od pitanja kojima se najviše bavi je i zbrinjavanje otpada. Priredio Enis Zebić.
Dosta toga je napravljeno, ali mnogo toga je još ostalo za napraviti. Ocjena iz prošlogodišnjeg izvješća Europske komisije o gospodarenju otpadom u Hrvatskoj, a to je ocjena s kojom se slaže većina ekoloških aktivista. Za naš radio govori predsjednik Zelene akcije Tomislav Tomašević.
Recimo neki podaci, do sada je sanirano ili zatvoreno samo 28 od 234 odlagališta otpada legalno. I 217 od 512 ilegalnih odlagališta otpada. Znači, što se tiče legalnih, imamo još 8 puta toliko posla, a što se tiče ilegalnih, imamo još duplo toliko. A s druge strane, primjerice, imamo 160 tisuća kontejnera za miješani otpad, a samo 40 tisuća kontejnera za sortirani otpad. Znači, omjer je 4:1 u korist kontejnera za miješani otpad, a trebalo bi biti obrnuto. Tako da, to isto pokazuje, s druge strane, ono što je jedan od najbitnijih podataka je da Hrvatska reciklira samo 10% svoga otpada, što se može usporediti sa nekim zemljama Europske unije, međutim, prosjek Europske unije je 27%.
Aktivist Zelene akcije i voditelj programa otpada Marijan Galović za naš radio objašnjava što konkretno znači selektivno prikupljanje otpada od vrata do vrata.
To znači da kraj svake kante za miješani otpad mora stajati jedna kanta za recikliranje. U prvoj fazi najprije neka to budu laki reciklirajući materijali koji se kasnije na nekakvoj traci ili u industrijskom postrojenju mogu razdvojiti. I isto tako u sljedećoj fazi dodavanje i kontejnera za mokri otpad, odnosno za biološki razgradivi otpad, koji se sa izgradnjom nove kompostane može pravilno tretirati i vratiti na zemlju.
Cijena izvoza i pohranjivanja opasnog otpada negdje gdje za to postoje uvjeti, primjerice u Njemačku, je 500 do 700 eura po toni otpada. Možda je to razlog što ni nakon 4 godine nije sanirano nekoliko stotina tona opasnog pepela nakon požara u kojem je u potpunosti izgorjela spalionica opasnog otpada na zagrebačkom odlagalištu Jakuševac, podsjeća Tomislav Tomašević.
On je još uvijek tamo na Jakuševcu neadekvatno zbrinut, iako je riječ o opasnom otpadu i trebao bi prema zakonu biti izvezen, znači u adekvatno skladište, primjerice u Njemačku gdje postoje takvi prirodni uvjeti. Tu se grad Zagreb spori sa jednom tvrtkom, međutim u takvim situacijama, pošto 4 godine već prošlo od kad je puto izgorio, u takvim situacijama jasno zakon definira odgovornost ministarstva da zbrine otpad, a zatim da isporuči račun onome ko se kasnije u sudskom sporu koji će ko zna koliko trajati pokaže odgovor.
Zlatko Milanović u zagrebačkim javnim službama zastupa ZGOS, zbrinjavanje gradskog otpada. Zagrebačko odlagalište otpada Jakuševac monstrum je koji je saniran, ali i dalje se radi o brdu visokom preko 50 metara, a ispod travnatog pokrova nalazi se preko 10 milijuna tona smeća. Građevinski otpad bio je upotrebljen za saniranje samog Jakuševca. Na odlagalištu radi kompostana, a Milanović za naš radio kaže kako su od smeća uspjeli dobiti i upotrebljivu energiju.
Da, o samom odlagalištu mi danas, pošto odlažemo neobrađeni otpad, mi dobivamo otprilike 2 MW električne energije iz odlagališnog plina. Pošto odlažemo neobrađeni otpad, on se anaerobnom razgradnjom razgrađuje, pretvara u deponijski plin, mi to zovemo odlagališni plin, i onda iz tog plina proizvodimo struju na benzinskim motorima 2 MW snage, to otprilike za jedno 800 ljudi, recimo, ima dovoljno električne energije za svoju opskrbu.
Gradske vlasti problem otpada u Zagrebu planiraju riješiti spalionicom. Slatko Milanović.
Moje razmišljanje je uvijek da ono što rade razvijeni i veliki, da trebamo raditi i mi. Oni rade spalionice ovaj čas. Međutim, spalionica, privremeni objekat, za 15 do 20 godina ona mora prestati i pretvoriti se u sustave reciklaže. Ali danas je spalionica bolje rješenje od odlagališta.
Ekolozi su oštro protiv. Aktivist Zelene akcije Marijan Galović.
Spalionica je najskuplje, najštetnije i ekološki najneprihvatljivije rješenje za građane i za okoliš i za životinje općenito, za sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Priču o Danu zemlje, značenju ekologije, očuvanju prirode, čistih voda i zraka, pred kraj današnjih dokumenata dana posvećenih ovoj temi, prepuštamo onima kojima ćemo na kraju prepustiti i planetu, ali i brigu o njoj, našoj djeci. S Onom Sarajevskom danas je razgovarala Dženana Karabegović i napravila sljedeći odabir.
Radna Đanković i idem u osnovnu školu iz Seksomokovlija. Članca sam ekološke sekcije. Ja mislim da naša svijest ove škole učenika da bi trebalo da bude bolja, da ne bacaju otpadke, ne šaraju po zidovima, ne pravi probleme, ne lomi namještaj, jer posle ti djeci dolazi novi učenici i trebali bi da zamisle sebe u situaciji kako bi njima bilo da dođu tek u prvi razred, da su im pošarane klupe, svojim roditeljima prave veće probleme. Zar ne bi ljudi mogli da se uči da šetuju, a ne na posao da idu s autima i da ne bacaju tolike otpadke jer im je mrsko otići do kontejnera.
Ja sam Vanja Glišić, imam 9 godina. Sarajevo nije baš ni čisto previše, a nije ni prljavo. Mogli bi da se upozore građani da ne bacaju toliko smeća po ulicama jer sve će to njihove sljedeće generacije, sve će oni to morati da ispaštaju zbog toga što oni su bacali smeće. Odraslima najviše zamjeram što kada nešto rade u kući, kada imaju smeće, uvijek sve to bacaju u WC šolju.
Ja sam Amina Šahbaz, na ekološku sekciju idem 4. razreda. Priključila sam se u tu sekciju zato što uz plakate, uz sve što radimo, ja ću naučiti mnogo toga kako da sačuvam našu planetu, kako da napravim bolje za svoju budućnost.
Moje ime je Adna Mezini. Meni se ne sviđa to što imamo malo zelenila, a puno betona. Miljacka nam je prljava, treba da je očistimo, da ne bacamo otpadke u nju. Ja bi ipak rekla da ima čistih gradova od našega, zato što isto tako djeca bacaju otpadke, mrsko im je usta do kante da to baci, nego bacaju po podu. Jednog vikenda naša učiteljica nam je javila da je organizirano čišćenje i svi smo došli iz cijele škole, svi ekolozi, odrasli i mlađi ekolozi, i očistili smo park. Nakon 7 dana on je odmah bio puno otpadaka i šaran. Ja sam rekla odmah u sebi zašto smo to mi radili. Ako niko neće da obazire pažnju na to, na nečiji trud, protiv toga se može boriti ako svi ljudi jedan dan shvate da se treba čuvati okolina i malom trunčicom truda može napraviti nešto bolje i neki bolji uspjeh da se očisti, da se planeta Zemlja spasi od velike ekološke katastrofe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Samo za web pišu Kemal Puspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za utorak 22. april 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Day by day, that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the world. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true.
together we all must lend a helping hand. We all